Până acum despre ce a vorbit și în versetele anterioare? Despre importanța ascultării de Dumnezeu, da? Și de voia lui Dumnezeu. Așadar, când el zice aici orice, că dacă cerem ceva, ce cerem? Cerem ajutor de la Dumnezeu ca să facem voia lui, da? Zice, atunci când vreți să faceți voia lui Dumnezeu și cereți, îi cereți lui Dumnezeu ajutor ca să faceți voia lui, da? El vă va asculta. Este o rugăciune și sunt rugăciuni pe care Dumnezeu le ascultă, în sensul el ascultă toate rugăciunile, că el le aude pe toate, dar aici zice că le ascultă în sensul că le împlinește, îți răspunde la acea rugăciune, îți dă ajutorul să împlinești voia sa, da? Și zice, și dacă știm că ne ascultă, orice i-am cere, acest orice i-am cere are totuși un calificativ, da? În versetul 14. După voia lui, da? Orice i-am cere după voia lui, da? Nu orice i-am cere ce ne trece nouă prin cap și poftelor noastre și, da? Orice i-am cere după voia lui, știm că suntem stăpâni pe lucrurile care le-am cerut. Dar ar putea zice cineva, bine, bine, dar dacă voia lui Dumnezeu se împlinește oricum, da? Dacă Dumnezeu este suveran și atotputernic și voia lui este dusă la îndeplinire și dacă oricum noi trebuie să ne rugăm potrivit voii lui, atunci la ce să ne mai rugăm? Că oricum ceea ce hotărâ Dumnezeu se duce la îndeplinire. Nu putem să gândim așa, dar aici este o fractură și o scăpare logică în ceea ce spunem și da, Dumnezeu este suveran și Dumnezeu are un plan și un scop, da, care este dus la îndeplinire. Are și o voie, dar nu trebuie să vedem voia asta ca ceva inflexibil sau sau lipsit de orice fel de condiții sau așa, da? De exemplu, este voia lui Dumnezeu ca toți oamenii să fie mântuiți, să vină la cunoștința lui și să fie mântuiți. Vrea el ca vreunul să piară? Nu, voia lui Dumnezeu este ca toți oamenii să fie mântuiți. Dar sunt toți oamenii mântuiți? Nu. Dacă nu credem în universalism, cum spun unii, nu toți oamenii sunt mântuiți. Asta înseamnă că nu se împlinește voia lui Dumnezeu, nu. Nu, se împlinește, pentru că voia lui Dumnezeu e ca toți oamenii să fie mântuiți, dar el a dat și o cale prin care să fie mântuiți și a dat libertatea omului să accepte sau nu soluția dată de el, dar nu înseamnă, da, planul lui Dumnezeu, scopul lui Dumnezeu se împlinește, dar voia lui pentru viața mea sau viața ta poate să depindă de rugăciunile mele, ale tale, ale fraților noștri în anumite situații. Nu trebuie să vedem voia lui Dumnezeu, poate cum o interpretează unii ca o determinare sau a fiecărui amănunt al vieții, da? Dumnezeu a decretat din veșnicie fiecare aspect și fiecare decizie pe care o luăm noi, inclusiv dacă ne rugăm sau nu ne rugăm, Dumnezeu a decis asta din veșnicie și El a decretat și asta e. Deci asta nu este în armonie cu ceea ce spune Scriptura despre libertatea pe care Dumnezeu ne-o dă fiecăruia, da? Și chiar putem să influențăm parcursul unor evenimente, da? Prin rugăciunea noastră. Și Dumnezeu răspunde efectiv la rugăciunile noastre, da? Cum am mai spus la studiul acela despre Trinitate, Dumnezeu nu este un jucător de șah care trebuie să joace singur ca să câștige. Da? El să facă și mutările cu albul și mutările cu negru, da? Și atunci știe că oricum el câștigă, da? Nu, Dumnezeu este un jucător de șah așa de bun că indiferent de mutările noastre, el câștigă, da? El va face mutarea corespunzătoare, da? Ca să își ducă planul și scopul și voia la îndeplinire. Iar noi putem alege. Putem alege să fim în jocul lui, în planul lui, în voia lui, da? Să beneficiem de toate binecuvântările pe care le are pregătite pentru noi, să trăim viața plină și din plin, da, despre care vorbește Scriptura, să ne investim viața și să avem roade care vor rămâne în veșnicie, sau putem alege să trăim în răzvrătire față de El, să ne irosim viața, să ne o pierdem, cum vom vedea imediat, chiar să ajungem să ne o scurtăm, da, prin deciziile pe care le luăm și să ajungem să fim mântuiți ca prin foc la un moment dat, da? Pentru că am clădit pe temelie, pe temelie am clădit, pe Hristos am clădit, pe aceeași temelie, dar ce am clădit? N-am clădit lucruri prețioase, scumpe, ci am clădit lemn, fân, trestie, lucruri pe care focul le mistuie. Așadar, are rost să ne rugăm. Cu siguranță. Cu siguranță are rost să ne rugăm. Și zice, dacă cerești ceva potrivit voii lui Dumnezeu, orice veți cere, sunteți stăpâni pe acele lucruri. Cum cunoaștem voia lui Dumnezeu? Ne-o spune Scriptura, da? Foarte clar, principiile generale și ale voii lui Dumnezeu. Cum cunoaștem voia lui Dumnezeu specifică pentru propria noastră viață? Trăind în părtășie cu Dumnezeu, rămânând în Hristos, da? Cunoscându-L pe Dumnezeu. Și, sigur, Dumnezeu ne spune pas cu pas și ne călăuzește prin Duhul Său cel Sfânt. Astea au fost versetele 14 și 15. Și ajungem la al treilea subpunct, versetele 16 și 17, consecințele iubirii frățești. Și zice, dacă vede cineva pe fratele său săvârșind un păcat care nu duce la moarte, să se roage. Suntem responsabili ca noi, nu, să trăim în ascultare de Dumnezeu. Este responsabilitatea noastră și Dumnezeu ne cheamă la acest lucru. Dar se pare că mai avem o responsabilitate. Suntem responsabili și pentru ce? Ca fratele nostru să trăiască, să urmărim dacă trăiește sau nu în ascultare de Dumnezeu. Exact opusul a ceea ce zicea Cain, nu? Ce sunt eu? Păzitorul fratelui meu? Și uite că Dumnezeu zice, da, aveți responsabilitatea să vă rugați. Practic despre cine vorbește aici? Despre frați care păcătuiesc, da? Frate care comite păcat, da? De ce zicem că vorbește despre frați? Zice versetul vacă, zice, vede cineva pe fratele său, da? Pe fratele său săvârșind un păcat. Și acum, apoi zice despre, e împărțit păcatul ăsta în două categorii, nu? Păcat care nu duce la moarte și păcat care duce la moarte. De la început vreau să spun că acest care nu duce la moarte sau duce la moarte nu are nicio legătură cu conceptul de păcat de neiertat sau păcat care se iartă, care concept care există în teologia și ortodoxă și catolică, da? Deci nu despre asta e vorba. Și apoi se ridică o altă întrebare. Și există două moduri de a vedea acest lucru. Ce înseamnă moarte? Despre ce moarte vorbește? Păcat care duce la moarte și păcat care nu duce la moarte. Despre ce moarte e vorba? Care credeți că sunt cele două opțiuni pe care le avem? Așa, asta ar fi dacă avem în vedere aici moartea spirituală, nu? Păcat care duce la moarte spirituală, da? Deci poate fi moarte spirituală sau moarte fizică. Și am putea pune și prematură. Da? Despre ce e vorba în versetul ăsta? Despre moarte spirituală, păcat care duce la moarte spirituală, sau păcat care duce la moarte fizică prematură. Da? Deci avem aceste două. Cine este cel care păcătuiește? Frate, da? Este frate. Asta spun ambele poziții. Este vorba de un frate. Dacă este un frate și săvârșește un păcat care duce la moarte spirituală, ce înseamnă de fapt? Că își pierde mântuirea, asta e o variantă, sau cei care susțin poziția asta, eventual nici nu a fost, de fapt, îi zice el frate, dar de fapt nu a fost mântuit. Da? Sau, dar totuși aici zice, îl vezi pe fratele tău și e clar că nu e vorba de fratele de sânge, e vorba de fratele tău în credință, în Hristos. Da? Deci cel mai probabil ar fi vorba de pierderea mântuirii, dacă interpretăm așa, că este vorba de moarte spirituală. Ce este păcatul care nu duce la moarte? Cei care susțin acest lucru, că singur este orice păcat care nu duce la moarte, dar este orice păcat, cu excepția necredinței în Hristos. Orice păcat, cu excepția necredinței în Hristos, este un păcat care nu duce la moarte. Da? Deci necredința este păcatul care duce la moarte. Da? Care este în acest caz orice păcat care nu duce, de fapt aici, la scurtarea vieții. Da? Orice păcat cu excepția necredinței, orice păcat care nu duce la scurtarea vieții. Avem exemple de acest gen, adică păcate care duc la scurtarea Anania și Safia, nu? Au săvârșit, ceea ce am zice noi, nici n-a fost un păcat așa de grav, o minciunică, nu? O minciunică acolo, față de Duhul Sfânt, da? Și a fost un păcat care a dus efectiv la moartea lor prematură, moartea lor fizică, imediată, da? Ne mai avertizează Scriptura cu privire la asemenea păcate pe care le putem comite, un astfel de păcat. Când luăm cina Domnului în mod nevrednic, da? Zice, de aceea, exact, da, mulți sunt bolnavi și nu puțini dorm, da, adică au murit din cauza, este un alt păcat, da? Deci există astfel de păcate. Acum, sigur, uneori este greu pentru noi în ziua de astăzi să facem deosebirea între dacă omul respectiv a săvârșit un astfel de păcat sau nu a săvârșit un astfel de păcat care duce la scurtarea vieții lui. Până la urmă, care e responsabilitatea noastră? Să ne rugăm și să lăsăm pe Dumnezeu să facă sortarea asta în tipuri de păcate. Dacă ne uităm la Ieremia, da? Îi zice Dumnezeu lui Ieremia la un moment dat în capitolul 17, să nu te rogi pentru acest neam răzvrătit, pentru că soarta e pecetluită, da? Și ce face Ieremia totuși, din dragoste pentru ai lui? Continuă totuși să se roage lui Dumnezeu. Așadar, noi nu comitem niciun păcat, chiar dacă ajungem să ne rugăm și pentru astfel de situații. Sigur, Ioan zice, nu vă interzic să vă rugați. Nu zice așa, nu? Ce zice? Nu zic să vă rugați, nu? Asta e, cum spune el? Zice... Este un păcat care duce la moarte, nu-i zic să se roage, da? Nu-i zic să se roage pentru păcatul acela, da? Dar nu interzice. De ce nu-i zice să se roage? De ce nu recomandă? Pentru că e inutil. Pentru că Dumnezeu a luat deja decizia cu privire la acea persoană și la viața lui și zice, e inutil să se mai roage pentru acea persoană care a săvârșit acel păcat. Ei, apoi zice teoria asta, ca să completăm tabelul, că cei Dumnezeu, celor care n-au comis acel păcat care duce la moarte, respectiv necredința în Iisus Hristos, Dumnezeu le dă viață spirituală, da? Viață spirituală. Dar observați că, ca să rămânem consecvenți la ce spune versetul, le dă viață spirituală ca urmare a rugăciunii celorlalți. Da? Ca și cum, da, el nu trebuie să se pocăiască, el nu trebuie să exact. Da? Aici, Dumnezeu, sigur, cine nu comite un păcat care duce la scurtarea vieții, Dumnezeu poate să prelungească viața, da? Să-i dea viață acelui om, da? Dacă nu asta nu să scriu, da? Avem în Scripturi o situație în care cineva s-a rugat și Dumnezeu i-a prelungit viața, da? Sigur, acolo s-a rugat el și s-a pocăit el, dar ne spune Scriptura că prin rugăciunile noastre pentru frați putem să facem lucrul acesta. Ne spune Iacov că acoperiți o sumedenie de păcate și salvați sufletul cuiva. Și acolo, salvați, nu este de la moartea, nu îl mântuiți spiritual, ci îl salvați de la moarte fizică, da? Observați cum se leagă lucrurile. Apoi, care este păcatul care duce la moarte? Necredința, da? Necredința. Aici, care este păcatul care duce la moarte? Orice păcat grav. Sigur, și suntem în contextul în care avem și exemplu învățătorilor falși, acelor care învățau pe oameni și duceau în apostazie, în depărtarea de Hristos. Avem imaginea din Evrei, capitolul 10, care am discutat acum 3 săptămâni, nu? Și ce se întâmpla, ce pățesc cei care resping legământul lui Hristos. Același lucru care se întâmpla celor din Vechiul Testament care respingeau legământul, vechiul legământ, da? Și la fel și cu cei care resping noul legământ după ce au fost mântuiți. Ce pățeau? Și cei din Vechiul Testament, nu? Când respingeau legământul cu Dumnezeu, erau pedepsiți cu moartea. Și același lucru avertizează și cartea Evrei. Ne-am uitat în 10:25 la 27, acum 3 săptămâni. Bun, și mai avem faptul că pentru ăștia, da, zice Ioan, să nu vă rugați. Deci avem niște oameni care, conform acestei teorii, sunt necredincioși. Nu cred în Hristos și ăsta e păcatul care duce la moarte și pentru asta moarte spirituală, moarte veșnică. Că au fost frați și și-au pierdut mântuirea sau de fapt n-au fost frați deloc, nu știu. Dar ce zice Ioan? Zice, să nu vă rugați pentru ei. Nu vi se pare ceva că nu pușcă? Adică te-ai aștepta să zică, să te rogi pentru ăla care e necredincios, nu? Și îl așteaptă moartea veșnică, nu? Nu la asta ne-am așteptat să zică, da? Da, el nu crede în Hristos, dar ne spune Scriptura să ne rugăm pentru ei ca să fie mântuiți, da? Dar totuși, de asta zic, nu prea se potrivește această variantă cu nimic din Scriptura, da? Pentru că ne spune Scriptura să ne rugăm pentru cei necredincioși, să ne rugăm ca să fie mântuiți și să aibă viață veșnică. Asta se potrivește cu alte texte și cu alte texte din Scriptură. Și din nou, s-ar putea să nu știm noi exact. Noi a săvârșit un păcat care duce la scurtarea vieții lui. Nu a săvârșit un păcat. Ne rugăm pentru el și zicem, Doamne, facă-se voia ta, da? Și lăsăm pe Domnul să decide dacă ce fel de păcat a fost. Noi, dacă ca să avem responsabilitatea și dragostea noastră față de frații noștri, trebuie să se manifeste și prin rugăciunea, o rugăciune de acest fel. Și mai trebuie, cred că un lucru care erau foarte conștienți cei de atunci din biserica primară și poate și la începutul creștinismului, da, și ei i-au văzut pe Anania și Safira cum au trebuit scoși în altfel decât au intrat, dar poate erau mai conștienți decât suntem noi că până la urmă orice păcat aduce o moarte de un fel sau altul. Și am mai spus lucrul ăsta și când am studiat cartea Iacov și acolo tot despre în acest tip de înțelegere a textului am mers. Până la urmă, orice păcat aduce o moarte de un fel sau altul, nu? Moartea relațiilor, moartea legăturilor, sigur, părtășiei noastre cu Dumnezeu, unii cu alții, păcatul aduce moarte de un fel sau altul. Irosirea vieții și așa mai departe. Orice păcat aduce cu sine moartea și adesea uităm lucrul acesta. Bun. Haideți să vedem acum ultimele versete de la 18 la 21. Și aici ajungem la punctul 6. Da, punctul 6, ca să aveți și sunt certitudini. Creștine. Este ca ce spune aici în versetele astea, e ca un rezumat al întregii cărți. Și în trei dintre versete avem, încep cu ce? Știm, da? Știm sau să știți. Și ce știm sau ce trebuie să știm? Apostolii știau și acum Ioan zice că știu și cititorii săi. Și ce știm? Știm că oricine, primul verset, versetul 18, da? 18 de la 21, hai să scriu. Ce știm? Știm că oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește și cel născut din Dumnezeu îl păzește și cel rău nu se atinge de el. Ce reafirmă aici? Lucru care l-a spus Ioan. Da? Ce spune? Din nou, este ca rezumat, e ceva ce deja am întâlnit. Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește. Cum interpretăm asta? Deja ar trebui să știm că am întâlnit cel puțin de două ori ideea asta, da? Exact. Exact, exact. Deci cine este cu firea răstignită pe cruce și trăiește Hristos, nu mai trăiește el, nu? Acea parte regenerată, mântuită, nu păcătuiește, da? Nu natura noastră veche, nu-i vorba de ea. Da, care poate să o ia razna și dacă nu rămânem în Hristos, dacă nu rămânem în voia sa, dacă nu trăim în părtășie cu el, dacă nu hrănim Duhul în loc să hrănim firea, atunci păcătuim. Da? Dar cel născut din nou nu păcătuiește, nu este natura lui, nu este trăsătura normală de familie, apropo, dacă vă amintiți din studiile noastre, să păcătuiască. Care este trăsătura de familie a celui născut din nou? Da, și neprihănirea. Da, era neprihănirea. Mai de mult am vorbit despre asta. Asta este trăsătura celui născut din nou. Asta suntem, dacă suntem oameni născuți din nou. Și apoi zice mai departe, cine ne ajută să nu păcătuim? Sau ce ne ajută să... aici avem o mică, un mic întrebare. Zice, cel, cum e în Cornilescu vechi? Nou. Când Cornilescu vechi zice, cel născut din Dumnezeu îl păzește. Cel născut din Dumnezeu îl păzește. Și e pus cu cel, cu C mare. Deci, Așa. Aha. Observați diferența. Între acela născut din Dumnezeu se păzește și cel născut din Dumnezeu îl păzește. Observați diferența, sunt două posibilități de interpretare. Și bineînțeles că traducerea se poate face în ambele direcții, iar traducătorul de data asta e același, dar în două perioade, două momente diferite, de la 10 ani diferență, observați că a tradus în două moduri diferite, da? În cazul în care interpretăm cel născut din Dumnezeu îl păzește, la cine se referă cel născut din Dumnezeu îl păzește? De obicei, de feita la Duhul Sfânt nu se spune că e născut din Dumnezeu, eventual Domnul Iisus Hristos, da? La Domnul Iisus Hristos este cel care îl păzește, da? Dar niciunde altundeva în cartea asta nu s-a făcut, nu a fost numit Iisus Hristos sau cel născut din Dumnezeu. În toată cartea, cel născut din Dumnezeu a făcut referire la ce? La omul născut din nou. Da? Deci, cel născut din Dumnezeu mai degrabă se referă la persoana născută din nou. Și aici vine cealaltă traducere, da, care zice cine este născut din Dumnezeu se păzește. Deci, persoana născută din nou, acea parte care a fost regenerată din nou, este cea care ne păzește să păcătuim. Da? Observați diferența între cele două interpretări ale textului și, sigur, interpretarea a făcut-o traducătorul întâi și ne călăuzește spre una sau alta. Dar cea mai corect este să interpretăm aici că este vorba de persoana născută din nou care se păzește de păcat. Da? Este în armonie și cu modul în care e folosit termenul născut din Dumnezeu în tot restul cărții. Ăsta e un aspect care l-am lămurit și mai zice aici și cel rău nu se atinge de el. Cine e cel rău? Satan. Da? Înseamnă că dacă trăim în părtășie, rămânem în Hristos, Satan nu se mai atinge de noi, de acel credincios? Nu asta înseamnă. Nu? Dacă ne uităm la Iov, neprihănitul, Iov s-a atins Satan de el. Oh, s-a atins Satan de el, dar nu s-a atins mai mult decât i-a îngăduit Dumnezeu și nici nu a reușit să îl distrugă, nu? Deci în sensul acesta, Satan nu se atinge de cel ce rămâne în Hristos, da? Cel ce rămâne în Hristos știe că orice ar veni asupra lui nu este dincolo de ce îngăduie Dumnezeu. Nu același lucru poate spune, nu? Cel care face lucrurile după cum vor mușchii lui, cum e la modă astăzi, pentru că acel om nu este sub umbrela protectoare, nu? A lui Dumnezeu. Dacă nu trăiește, nu rămâne în Hristos, nu ascultă de Dumnezeu și face numai ce îl taie capul, nu poate să zică același lucru ca așa a îngăduit Dumnezeu. Dar nu putem spune asta, să facem ce vrem noi, să luăm decizii în care arătăm de fapt pumnul lui Dumnezeu și în final să zicem așa a vrut Dumnezeu sau așa a îngăduit Dumnezeu. Nu, Dumnezeu nici n-a vrut lucrul acela, da? Dar nici nu te-ai aflat sub mâna protectoare a lui Dumnezeu. Și Satan se atinge bine atunci de un astfel de om. Și sigur, există o limită pe care Dumnezeu o pune, dar de ce amintește aici Ioan, până la urmă, că ce era important să rămână cititorii lui și să rămânem și noi, care este? fapt, ce fapt trebuie?
Faptul că
suntem născuți din Dumnezeu. Cu asta trebuie să rămânem. Că suntem, dacă suntem născuți din Dumnezeu, suntem copiii lui Dumnezeu, suntem prinți în împărăția lui Dumnezeu, avem un statut, nu? Și o responsabilitate. Și realitatea este că de multe ori ne comportăm potrivit cu ceea ce știm sau ne vedem că suntem, nu? Dacă noi înțelegem că suntem copii ai lui Dumnezeu, acest lucru trebuia și pentru ei și trebuie și pentru noi să ne facă să trăim o viață care reflectă statutul nostru de copii ai lui Dumnezeu. Dacă ne comportăm mai mult ca niște copii ai lui Satan, nu? Deja nu mai e ceva în neregulă. Da? Ioan zice, trebuie să știți lucrul ăsta și să trăiți în armonie cu ceea ce sunteți, copii ai lui Dumnezeu. Știm că suntem din Dumnezeu, al doilea lucru, și că toată lumea zace în cel rău, același lucru. Zice, voi nu aveți nimic de datorat acestei lumi, care zace în cel rău. Da? Nu trebuie să urmați filozofia ei și nu trebuie să urmați nici ispitele ei. Pentru că voi sunteți din Dumnezeu, da? Și lumea zace în cel rău. Și al treilea lucru. Știm că Fiul lui Dumnezeu a venit și ne-a dat pricepere să cunoaștem pe Cel ce este adevărat. Și noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Iisus Hristos, Fiul Lui. El este Dumnezeul adevărat și viața veșnică. Ce mai știm? Că Dumnezeu ne-a dat discernământ spiritual prin Duhul Sfânt pe care îl avem în noi, da? Îl cunoaștem, da? Pe Cel ce este adevărat, da? Și avem aici în versetul 20 una dintre cele mai clare afirmări ale divinității lui Hristos. Ce zice? El, cine? Vorbește despre Iisus Hristos în propoziția anterioară, nu? Cel ce este adevărat, adică în Iisus Hristos, Fiul Lui, și apoi zice El, adică Iisus Hristos, Fiul Lui, ce este? Este Dumnezeul adevărat, da? Și viața veșnică. Adică, cum poate explica cineva care spune că Iisus Hristos, de fapt, nu este Dumnezeu, este întâiul născut, este un înger, este orice altceva? Cum poate explica astfel de afirmații ale Scripturii? Nu? Deci, uneori folosesc asta punând un articol acolo nehotărât. Este un Dumnezeu. Da? Dar Scriptura nu spune asta. Spune că El, Iisus Hristos, este Dumnezeul adevărat. Da? O afirmare clară a divinității lui Hristos. Și ultimul lucru este un îndemn care încheie toată epistola. Zice, copilașilor, păziți-vă de idoli. Da? Copilașilor, păziți-vă de idoli. Ce înseamnă idolatrie până la urmă? Să te închini și în contextul unui alt fel de Hristos sau unui alt fel Dumnezeu făcut după chipul omului. Și idolatria asta, da, a unui Iisus Hristos după imaginea și placul oamenilor, și a unui Dumnezeu după chipul și imaginea omului este marea problemă din lumea de astăzi. Da? În contextul în care Ioan avertizează cu privire la învățătorii falși și la cine este Hristos, avertizmentul acesta la asta se referă. Da? Aveți grijă să nu, să nu ajungeți să vă închinați unui Dumnezeu și unui Hristos care este după chipul vostru, care este numai dragoste, care acceptă păcatul, nu urăște păcatul, care nu cere absolut nicio schimbare în viața omului, da? Care nu implică niciun fel de consecință pentru viața celui care spune că crede. Acela este un Dumnezeu fals, un altfel de Hristos, nu Dumnezeul adevărat.